salam. Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Şəmkirin Morul kəndində axır çərşənbədə insanlar Şiş təpiyə nədən axın edirlər?
Niyyət üçün gəlmişik. Bura bizim bayram təpəmiz. Niyyət təpəmiz. Cavanlar insta girmək istəyən, insta girmək üçün niyyət eləyir. Cavan qızlarınız niyyət olur.
Azərbaycanın cənub rayonlarında da sosial şəbəkələrə maraq artır.
Rayonlarda xüsusilə mərkəzdən uzaq olan əyalətlərdə yaşayan gənclər sosial şəbəkələr vasitəsilə bir-birindən geniş əlaqələr qururlar.
Masallıda bəzi kəndlərin əhalisi rayon rəhbərliyindən narazı qalıb.
Narazılıq özə nədir? 5 dənə kəndin torpağını zəbt edib. Harada bir 500 hektara yaxın torpaqdır. Ərkivandır, Kösəküldür, sonra bizim kənd də var, Sığdaş kəndi var, sonra Qodmandır.
Xaçmazda taksi sürücüləri ruzilərindən şikayətçidirlər.
İxtər Azərbaycan arvadı lazım, 30 dağlası ki, bunlar günlə. Bax, hər tərəfi taksidir. Bir dənə kreş göstər ki, birini qapsıda ki, minir. Aynı axırdakı departamenti polu təqmalıdır.
Göygöl rayonu ərazisində avtomobil qatarla toqquşdu.
Bu gecəndə tapmadan ortasından düz gətirib. Qarı da gedib önündən gətirib, qonuş olsun.
Və ən nəhayət Gəncədə sahibsiz itləri güllələyirlər.
Əsas gecə saat 3-də, 4-də bu iradələrdə çıxıram. İti vururam, saat 9-da sanistansiyada axtlaşdırılır.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Bahar gəldi. Azadlıq bölgələrdə verilişinin bu buraxılışına da elə bahar ovqatı ilə başlayacaq. Şəmkir rayonunun Morul kəndində insanlar axır çərşənbə Şiş təpiyə axın edirlər. Həmin gün bu kənddə qonaq olan əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı bunun səbəbi ilə maraqlanıb.
Kimisi atlı, kimisi piyada. Bütün kəndlilər Şiş təpənin dibinə toplanıb. Şəmkirin Morul kəndinin sakinləri buraya Dilək təpəsi də deyirlər. Bayram günlərində bu təpəyə çıxıb arzu tuturlar. İnanclarına görə növbəti baharadək mütləq arzuları çin çıxır. Yarışa dayanmış kimi gənc oğullar atını düz təpənin zirvəsinə dək çapır.
Sıradan çıxmaqsın.
Neçə yaşınızdan gəlirsiniz bura?
Ağlım kəsəndən 5 yaşımdan 4 yaşımdan.
İlaxır çərşənbə Morul kəndində əsas bayram günü kimi qeyd olunur. Ancaq günorta saat 3-dən sonra evdə az qala bir adam belə tapılmaz. Hamı Dilək təpəsinə axın edir.
Niyyət üçün gəlmişik. Bura bizim bayram təpəmiz. Niyyət təpəmiz. Cavanlar insta girmək istəyən, insta girmək üçün niyyət eləyir. Cavan qızlarınız niyyət olur.
Sizlə niyyət eləmişsiniz?
Mən niyyət eləmişəm dünyamız dünya olsun. Sülh olsun, əmnamanlıq olsun. Erməni işğalında olan torpaqlarımız geri qayıtsın. Cavanlarımız, evlatlarımız güllə səsi eşitməz.
Bugün arzum odur ki, sağ salamat nəvəm dünyaya gəlsin.
Gələn
il bu vaxtı nəvəm də qucaqmalım, gəlin bura.
Elə ki, hava biraz qaralır, əllərində vedra dolu odun sopaları və yanacaqla bütün kənd cəmatı qəbirstanlığa gedir. Sakin Həsən Zamanov deyir ki, bu adət onlara dədə-babalarından qalıb və hamı bayram günlərində öz ölüsünün qəbrinə çıraq tutur.
Həməşə gəlirik.
Kimi ziyarət eləməyə gəlibsiniz?
Bax, burada atamdır, nənəmdir, əmimdir, anamdır, bax, o da qardaşımdır. Ziyarət eləyik də yada sağlıq. Bu da elimizin dədə-baba ədət-ənəsidir. Biz də qulluq eləyik.
Dünki gün əziz gündə birinci olar ziyarət olunmalıdır qadınlarım.
Neynirsiniz gəlib burada?
Quran oxuduruq, gülaf tökürük.
Vacif deyil, müstəhəb əməldir, elə köhnə dədə-babadan qalıbdır.
Sizcə mənası var, yəni bunların bir ölülər
kimi? Əlbəttə var ki, bu dünyaya bizi gətirən atalarımız, analarımızdır. Ölü də bizimdir, diri də bizimdir. Bu dünyada bizimdir, o dünyada.
Ancaq qəbirstanlıqda üstündə məşəl yandırılmayan sahibsiz köhnə qəbirlər də az deyildi. Hava qaraldıqca qəbirlərin üstündəki alovlar qəbirstanlığı işıqlandırır. Havanı qara duman bürüyür. Küçələr boyunca evinin qarşısında tonqal qalamayan yoxdur. Üstəlik evinin barlarında alov yandıranlar da var. Sakin Ayaz deyir ki, bu adətə görə evin həyat bacasında olan bəd nəzərləri xata balana dəf edirlər.
Yəni, bu xata bala bu ocaqla yarısını geçsin.
Adətdə belədir.
Kəndin küçələri odalova, uşaqların səs-küyünə, sevincinə qarışıb.
Azərbaycanın cənub rayonlarında da sosial şəbəkələrə maraq artır. Söhbət təkcə adı maraqdan getmir. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəzəm Məmmədov xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yaradılan yerli qruplarda insanlar rayonlarının sosial-iqtisadi problemlərini də müzakirə edirlər.
Rayon sakinlərinin də sosial şəbəkələrdə, xüsusən Facebookda aktivliyi solunur. Facebookda rayonların qrupları var. Həmin qruplarda rayonlarla bağlı problemlər, xəbərlər, məlumatlar öz əksini tapır. İcra hakimiyyəti orqanları da bu məsələyə diqqət verməyə başlayıblar. Məsələn, Lerikdə türbənin yanında çirkab suları üçün ambarın tikilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Facebookda olan Leriklilər buna etiraz etdilər və bu məsələnin həlli üçün 10 gün vaxt verdilər. Ambarın tikilməsi başqa yerə köçürüldü. Yerli müşahidəçilər deyir ki, icra hakimiyyəti orqanları heç vaxt hadisələrə belə çevik münasibət bildirməmişdilər. Sanki rayonlarda uyanış hiss olunur. Astara rayon ziyalısı Asan Həşimli hesab edir ki, Facebookda rayon gənclərinin səsləri eşidilməkdədir. Onun dediyinə görə, sürətli internet olan yerdə sosial şəbəkələrə qoşulmaq elə də çətin olmur. Bunun üçün böyük məbləğdə pul verib kompüter almağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə şəbəkəyə qoşulmaq üçün mobil telefon almaq kifayətdir.
Mən şəxsən Facebookdan çox geniş istifadə edirəm. Azərbaycanın indiki məkanında informasiya qıtlığı olan bir dövrdə zamanda təbii ki, insanların, xüsusilə gənclərin ölkədə gedən proseslər haqqında məlumat almağa çox böyük ehtiyacı var. Buna görə sosial şəbəkələrdən çox geniş istifadə olunur.
Asan Həşimlinin sözlərinə görə rayonlarda kifayət qədər problemlər var. İşsizlik insanları bezikdirib, məmur özbaşınalığı hökm sürür. İcra hakimiyyəti başçıları rayonlarda mütləq hakim kimi hərəkət edirlər. Bu baxımdan vətəndaşların harasa şikayət etmək, dərdini demək imkanları yaranıb.
Rayonlarda xüsusilə mərkəzdən uzaq olan əyalətlərdə yaşayan gənclər sosial şəbəkələr vasitəsilə bir-birindən geniş əlaqələr qururlar. Təbii ki, rayonda bu gün xüsusilə Astarada nəzərə alsaq ki, Astara Azərbaycan ən canlı nöqtəsində yerləşir. Hətta İran Astarasında yaşayan həm yaşıdarınla Facebook vasitəsilə əlaqələr saxlayırlar. Ölkə daxili, ölkə xarici hadisələrlə bir-birlərindən paylaşırlar, məlumatlandırırlar bir-birlərini. Son bir ayda Facebookda Astara qrupu yaradıblar. Həmin qrupa İranlı soydaşlarımız, orada yaşayan insanlar da həmin qrupa daxil olur yavaş-yavaş.
Asan Həşimlinin fikrincə, yaxın illərdə bütün rayonlarda belə qruplar yaradılacaq. Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Nuriyev də sosial şəbəkələrin fəaliyyətinə müsbət yanaşır. Onun bildirdiyinə görə bundan ən çox narahat olan yerli məmurlardır.
Əhalinin imkanları yoxdur, qəzet alsın, oxusun. Sosial şəbəkədən istifadə edirlər və bunlar da qorxurlar. Çünki son dövrlərdə sosial şəbəkə vasitəsilə təşkil olunmuş aksiyalarda sosial şəbəkədən istifadə edənlər daha aktiv, daha çevik bu məsələləri yaya bilirlər.
Rahim Nuriyev hesab edir ki, sosial şəbəkələrlə bağlı sərt addımlar əks nəticə verə bilər. Onun deməsinə görə insanlar artıq sosial şəbəkələrdə fikirlərini söyləyə bildiklərindən İranın səhər televiziya kanalına müraciət edənlərin sayının azalması müşahidə olunur.
Və bu proses də genişlənməkdədir. Çünki əhali öz sözünü deməyə yer axtarır. Mən də sosial şəbəkənin istifadəçilərindən biri, məsələn, Lənkəran qrupunda iştirak edirik biz. İndi iqtidar hakim məsələdir ki, bu məsələlərin qarşısını müxtəlif yollarına almaq üçün nədarət mexanizmləri fikirləşirlər bunu yaratmaq üçün. Amma nə qədər də fikirləşsələr, sosial şəbəkə, bu internet xətti ilə bu genişlənmələr artıq qarşısı alınmaz bir prosesdir.
Rahim Nurifin sözlərinə görə, Lənkəranda Heydər Əliyev parkı son illərdə 3-4 dəfə yenidən qurulub. Hər 6 aydan bir meydanın metlağını söktürüb yenisini düzürlər. O bildirir ki, bu məsələlər sosial şəbəkəyə çıxarılandan sonra əhali tərəfindən ciddi rezonans doğurub.
Bu nə üçün dəyişdirir? Məqsəd nədir burada? Əgər abadlıq işin isə, axı bu varıdır. Bunu niyə söküb təzdən düzəldirsin? Məsələn, küçələrə hasar çəkilir. Amma bizim məktəblərimiz var ki, onların hasarı yoxdur. İt də girir, iğnək də girir onun həyətinə. Məktəbdə dərsin keçilməsinə manisi ütələdir. Məktəblərimizdə ayaq yolu bərbad vəziyyətdədir. Buna sərf eləmək əvəzinə gətirir. Cəmaat isə bu məsələləri görür, öz münasibətini bildirir.
Masalda çıxan Cənub Xəbərləri qəzetin baş redaktoru Zahir Əmanov isə deyir ki, insanlar Azərbaycan televiziyalarından lazım olan məlumatları ala bilmir.
Amma hələ də, yəni bir çox kətlərdə, yəni internetin adı var, özü yox.
çoxdur.
Zahir Əmənovun sözlərinə görə evə sürətli internet çəkmək üçün 200 manatdan çox xərc çıxır. İnternetlə bağlı problemlər aradan qalxsa, sosial şəbəkələrdən istifadə edənlərin sayı bir neçə dəfə artar.
Təbii ki, yəni bu sahədə problemlər var. Yəni çoxları internetdən necə istifadə etməyi və internetdə nə istəməyə hələ də özləri üçün bilmirlər.
Masallı rayonu sakini, sosial şəbəkələrin aktiv iştirakçısı gənc Kərim Kərimlinin fikrincə, sosial şəbəkələr təkcə Azərbaycana yox, dünyaya pəncərədir. Ölkənin gələcəyi bu pəncərədən kimin necə istifadə etməsindən çox asılıdır. Onun dediyinə görə Facebook şəbəkəsində müxalifat partiyalarından olan gənclər də yanaşı, yap üzvləri də aktiv iştirak edirlər. Lerik rayon icra hakimiyyəti basçının müavini Habil Məlikov türbənin yanında çirkab suları üçün ambarın tikilməsi məsələsini bu qədər qabardılmasını düzgün saymır. Onun dediyinə görə ambarın yerinin dəyişdirilməsi sosial şəbəkədə gedən mesajlarla bağlı deyil.
Türbə yerləşən ərazinin yaxınlığındadır. Ona görə biz ona razılaşmamışıq. Bunu desəkdilər də, deməsələr, biz əvvəlcədən çünki başqa yer ayırmışıq onlar üçün.
Mavinin fikrincə, sosial şəbəkələrin qarışacağı ciddi məsələlər yoxdur.
Baxın, elə bir ciddi məsələlər də yoxdur ki, sosial şəbəkə nəyəsə təsir eləsə, nəyəsə bir şey eləsə. Amma sosial şəbəkədə bu mövzu çox hallandı, çox danışıldı. Çox müzakirəyə çıxarıldı, oldu belə söhbətdə. Amma biz onsuz, sosial şəbəkəsiz bu məsələni onsuz icra verməyəcəkdik.
Mavinin sözlərinə görə, sosial şəbəkədə fikirlərini paylaşmaq istəyənlərin işlərinə qarışmırlar. O, bu şəbəkələrdə adamların təhqir edilməsi və böhtan atılmasına da yol verilməsi hesab edir. Onun sözlərinə görə, rayon elektron sistemə keçib, indi internetlə işləmək daha rahat olur.
Cənub rayonlarından söhbətimizi davam etdirdik. Azadlıq bölgələrdə verilişinin bundan əvvəlki buraxılışında Masallı Ziyallar Birliyinin rayon rəhbərliyindən narazılığından bəhs etmişdik. İndi deyəsən, bu rayonun kəndlərindən də narazılıq eşidilir. Müstəzəm Məmmədovun növbəti reportajını dinləyək.
Bu yaxınlarda Masallı şəhərinə bir neçə kəndin ərazisini birləşdirdilər. Şəhər əhalisinin sayı bir qədər də artdı. Şəhər ərazisinə birləşdirəcək torpaqların bürülüşdürülməsi ilə bağlı əhali arasında gərginlik yaşanır. Əhalinin narazı salan digər məsələ isə Masallı şəhərinin küçələrinin yarasız vəziyyətə düşməsidir. Hazırda şəhər ərazisində eyni vaxtda qaz, su və kanalizasiya xətlərini çəkmək üçün işlər gedir. Şəhərin bütün ərazisində xəndəklər qazılıb, keçidlər yararsız hala salınıb, nəqliyyat vasitələri çətinliklə hərəkət edir. İşlərin haçan başa çatacağı haqda məlumat verilmir. Sosial şəbəkələrdə əhalinin bu narazılıqları ilə bağlı mesajlar verilir. Müsavat Partiyasının rayon təşkilatı və Masallı Ziyalılar İctimai Birliyi bununla bağlı bəyanatlar da veriblər. Müsavat Partiyasının Masallı rayon təşkilatının sədri Xasa Səfəroğlu deyir ki, əhali təkcə bu məsələlərdən yox, yığılıb qalan problemlərdən də bezib.
Yollarla bağlı vermişdir bəyanat. Bir də ki, işqazət işıqlandırmışdı, mənim fikirlərim də gedmişdi orada. Biz amma təqib bezir sözün məqi mənasında Masallı şəhərinin özündən. Vəziyyət elə hər yerdə olduğu kimidir. Bir yandan da bu başçı yer dəyişmələri əhalidə biraz laf bərdinliyi yaradır. Yəni, gələndə hərə öz, necə deyərlər, o məntiqinə uyğun fəaliyyət göstərməyə çalışır.
Xasay Səfəroğlunun deməsinə görə bu narazılıqların arxasında ciddi problemlər durur. O deyir ki, icra hakimiyyəti başçısı ötən ilin aprelində dəyişdirilsə də rəyində ciddi dəyişikliyi müşahidə olunmur. Onun sözlərinə görə Masallı küçələri kanalizasiya xəttini çəkilişlə bağlı dağıdılıb.
Orada ciddi narazılıq var. Yəni Türk şirkəti artıq parkı işi gedib, ödəmələr həyata keçirilməyib, böyük narazılıq var. Masallının parkı bir 70% ərazisi şəhərin özü. Bərbad vəziyyətləri. Bu maşınlara dəyən ziyanı biz hesabladık təxminən 10.000 manatlarla çıxır bu bir ildə. Kənardan, yəni xırda məsələ kimi görsənir, amma elə deyil. Kəndlərdə bağlı, yəni ümumi vəziyyət narazıdırlar.
Masallı Ziyalılar İctimai Birliyinin sədri Məmmədağa Enlayev deyir ki, rayonda işsizlik yüksəkdir. Onun sözlərinə görə Masallı yeganə rayondur ki, onun ərazisində qul bazarı var. Əhalinin şikayətlərinə qulaq asmırlar.
Rayonda vəziyyət gərgindir. Həqiqətən ciddi narazılıqlar bir çox kətdir. Amma əsas narazılıq olan müxtəsdədir. Türk Obadı İstazlıdır, nə bilə Əkvandır, Masallı şəhərin özüdür. Ondan sonra əsas kətlərdə narazılıq var ki, əsərə baxılmaması ilə bağlı.
Məmmədova İndilayevin sözləri sözlərinə görə mətbuata danışan və şikayət edənləri təzyiq altında saxlayırlar. Müstəqil jurnalist Mətləb Dadaşov deyir ki, rayonun da həllini gözləyən problemlərlə bağlı dəfələrlə mətbuatda çıxış edib, lakin bu problemlər illər keçsə də həllini tapmır.
Narazılıq da nədir? 5 dənə kəndin torpağı zəbt edib. Harada bir 500 hektara yaxın torpaqdır. Ərkivandı, Kösəküldü, sonra bizim kənd də var, Sığdaş kəndi var, sonra Qodmandır, bir də Ninalı bu kəndlər var. Və onları birləşdiriblər zaten Masallının bələdiyyəsinə. Yəni cəmaat da narazıdır. Narazılıq bir budur. Sonradakı başa sosial məsələlər var. Sonra bu yolla əlaqədar narazılıqlar var. Sonra Kolatanın narazılığı var neçə illərdir? 2009-cu ildən bəri biz nə qədər yazmışıq? Cənab Xəbərlər qəzetində də mən yazmışdım o vaxtı. O qaz çəkilişi məsələsi. Cəmaat Rusiyadan pul göndəriblər, qaz çəkilsin. Nəqd pul.
Jurnalistin bildirdiyinə görə Rusiyada çalışan Masallı iş adamlarının qaz çəkilişi ilə bağlı göndərdikləri pulların taleyi indiyə qədər məlum deyil. Qaz xatı Kolatan və Sığdaş kəndlərinə çəkilməli idi. Lakin onun deməsinə görə bu günə kimi heç bir iş görülməyib.
Mən də elə yazırdım. Hər gün demək indi də elə yazıram. Sosial şəbəkədə, səhifəmdə yazıram.
Mətləb Dadaşov deyir ki, Kolatan kəndində köhnə xəstəxana binasına zəng sürtüb açılış elədilər. Açılışda qazın çəkilişi ilə bağlı heç bir açıqlama verilməyib. Buna görə də kənd cəmaatı narazı qalıb. Masallı rayonunun icra hakimiyyəti başçısının müavini Nəsir Muxtarlı isə rayonda narazılıqların artması ilə bağlı fikirlərlə razılaşmır. O bildirir ki, əhalinin şikayətlərinə baxılır və problemlər aradan qaldırılır.
Masalda heç bir narazılıq yoxdur, belə bir şey olmaz mı? Səbəbi olmalıdır ki, belə bir şey olur. Bununla bağlı bizdə heç bir informasiya yoxdur, hələ ki, indiyə qədər heç kim bizə narazılıq bildirməyib. Nə rayonumuz, kətlərimizdə, nə digər məsələlərimizdə. Siz yaxındır, Soruşada, Baxada, Məsələşdirə də bilərsiniz, masalda bütün sahələrdə bu dəqiqə, sən qaz olsun, yol olsun, nə bilim, digər sosial fəaliyyətlərində böyük işlər görülür və bununla bağlı heç bir almamışıq sabah. Bizə inzibatı razı bölgün dəyişdi gedir, milli məclis. İki dənə ərazi ayrılıb kənd. Bəlkə onu kimsə bir-iki nəfər ilə bir şəxs ola bilər ki, orada da məsələdə zamata izah olunub, zamata razılığın olub, indi kənddə ola bilsin bir nəfər ki, o da bir kənddə olan bir şey.
Efirdə Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Xasmaz rayonunda isə taksi sürücüləri ruzilərinin azlığından şikayətlənirlər. Ancaq onlar ruzilərinin azlığına görə Nəqliyyat Departamentinin işçilərindən də gilə edirlər. Əməkdaşlarımız Cənin Məmmədli və İsmira Cavadovanın reportajını dinləyək.
Hər ayın pulum verir 16 manat. Sonra elə oldu ki, çıxmadım işə, 21-i vaxt qardı. Vaxt qardımdan 24-ü çıxdım işə. 24-ü çıxdım, bunlar gəldi. Dedim ki, budur da çək. Hə, çəki göstərdim, vaxt qarıb. 4 gündür keçib, 4 gündür keçib, bir gün çıxmışam, bir gün verərəm. 2-yə kimi möhlətdirim, saat arası 10-11-ə işləmişdi. Dedilər, yox, bu saat verirsən, sən tap verir birinə. Mən dedim, imkanım yoxdur, amma kəsirdim. Kimdən alıb qaldı, 3-də pul var. Önləsə oyanmayan dedi ki, yox, bu saat verirsən, sən 5 dəqiqdir. Vermirsən, sən yazdır. Yazdılar, məhkəməyə çağırdılar. Getdim məhkəməyə, dedi, 101 manat verməz.
Xaçmazda taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülər Nəqliyyat Nazirliyinin 2 saylı regional nəqliyyat departamentinin müfəttişlərinin əlindən cana yığıldıqlarını deyirlər. Ötən ay müfəttişlərin sürücü Nail Mahmudova yeni fərqlənmə nişanına görə 16 manat ödəmək üçün 1 saat möhlət verməmələri sürücünü qeyzləndirib. Deyir, onun 16 manatı qazanmaqda çətinlik çəkdiyini görən müfəttişlər buna məhəl qoymayaraq cərimə protokolu ilə məhkəməyə müraciət ediblər. Sürücü cəriməni ödəmək üçün borca xərcə düşməli olub. Nail Mahmudov əlindən başqa iş gəlmədiyinə görə 10 ildir ki, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu deyir. Əvvəllər qazancı da pis deyilmiş. Ancaq son vaxtlar rayon mərkəzində taksi xidmətləri artdıqca, necə deyərlər, onun da ruzisi azalmağa başlayıb.
16 manatı verərik, hamımız verərik. Gəlib orada yanan yad maşınlara qoymasın, biz də verək. İşləyək.
Başqa sürücü Vüsal Əhmədov da gündəlik qazancdan narazılıq edir.
Hələ vaxt olur. 5 maaş görür, hələ vaxta 1 maaş görür. 10 maaş olanda sevinirik əməli başlar.
Sürücü deyir ki, maşının benzin, təmir xərcləri var. Ailəni dolandırmaq da ki, öz yerində. Başqa sürücü İmran Quliyev danışır.
Özdən Azərbaycan arvadı lazım. 30-da ağlasın ki, bunlar günlə. Bax, hər tərəfi taksici. Bir dənə klet göstərir ki, birini qapısına açıb minir. Bunlar günlə ağlayan yoxdur. Ayın axırı da ki, pul istəyirlər ki, departamenti pul çatmaq olur.
Faiq Cəmalovsa müfəttişlərlə tez-tez mübahisəsi düşən sürücülərdəndir.
Aya 16 manat deyir. Sıra gündə gəldilər, ayağımı bir əsqorumuz da düşdü onlarla. Deyir, mənə dəxli yoxdur, iş yoxdur, ged otur evimizdə işləmək.
Sürücü Tofiq Bayramovsa deyir ki, taksi xidməti göstərmir, ancaq bilmir maşınını hansı küçədə saxlasın ki, nəqliyyat departamentinin müfəttişlərinin əlinə keçməsin.
Sənə deyilmişəm burada, gəlib bir iki maşını yersanı, biləm kim mən, sənədləri ver, biləm niyə görə taksi fəaliyyəti göstərsin. Birincisi taksi fəaliyyəti göstərmə, mən onu sulu tələb eləsindir. Başımın üstündə taksi yox, bir şey yox. Dayanmışam özüm üçün, əl içində deyilənə gəlib dur yazılabilə.
Tofiq Bayramovun deməsinə görə bir dəfə məhkəmədən ona qərar gəlib ki, qanunsuz taksi fəaliyyəti göstərdiyinə görə 101 manat cərimələnib. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənovsa deyir ki, müfəttişlər əsasən taksi fəaliyyəti ilə qanunsuz məşğul olanları saxlayıb protokol yazırlar.
Ümumiyyətlə, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 5 il müddətinə lisensiya almaq lazımdır. Yəni, o lisensiyanın pulu ödənilir 200 manat məbləğində. Bundan sonra 5 il ərzində həmin adam hər ay fərqlənmə nişanına görə müəyyən ödənişlər etməklə taksi fəaliyyətinə məşğul ola bilər. Əks təqdirdə onların hər hansı bir formada, hər hansı bir dayanacaqda gözləyib sərnişin daşımaqla məşğul olması qeyri-qanuni hərəkət sayılır və ona görə də onlardan saxlayıb sənəd tələb edirlər və sənəd tələb etməyə də qanuni şəkildə icazə verilir. Əgər onlar taksi fəaliyyətlə məşğul olmurlarsa, bu halda arayış təqdim etməlidir. Müvafiq arayışda yazılmalıdır ki, mən taksi fəaliyyəti göstərmirəm. O, yox, əgər o arayışı təqdim eləyəndən sonra müfəttişlər tərəfindən aşkarlanarsa, bu adam doğrudan da sərnişin daşıyıb pul alır. Bu artıq qeyri-qanuni daşımacılıq sayılır. Ona görə də müvafiq cərimələr tətbiq olunur.
Sürücülər deyirlər ki, ki sayılır regional nəqliyyat departamentinin işçiləri hər ay aldıqları 16 manata görə onlara qəbz vermirlər.
Yox, mütləq qəbz verilməlidir. Əgər belə bir hal varsa, həm bizə müvafiq şəkildə müraciət edə bilərlər bizim qaynar xəttə, o cümlədən Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinin qaynar xəttinə müraciət edib öz şikayətlərini bildirərlər. Hər hansı bir ödənişə görə mütləq qaydada çek yazıb təqdim olunmalıdır.
Bəs bax, taksi sürücüləri deyirlər ki, elə gün olur ki, bizim ümumiyyətlə qazancımız olmur. Belə halda taksi sürücüsündən fərqlənmə nişanı üçün pul ödənilməsi məcburidir.
Məsələ burasındadır ki, əgər hətta o taksi sürücüsünün gəliri yoxsa belə aylıq müvafiq o fərqlənmə nişanına görə ödəmələr olmalıdır. Faktiki olaraq fəaliyyət göstərsə, deməli onun gəliri var ki, fəaliyyət göstərir. Yox, əgər o işləmirsə, həmin işləmədiyi ay ərzində müvafiq arayışla sərnişin nəqliyyat məhdud məsuliyyət cəmiyyətinə müraciət etməlidir ki, mən bu ay fəaliyyət göstərməmişəm.
Bir də ki, sürücülər müfəttişlərin onlarla qeyri-etik davrandıqlarından şikayət edirlər.
Valla indi sürücülər müfəttişlərin qeyri-etik davranışından şikayətlənir, müfəttişlər də sürücülərin. Əgər o sürücü müvafiq qaydada lisensiyası varsa, fərqlənmə nişanına görə aylıq ödənişləri eləyibsə, müfəttiş niyə onunla mübahisə eləməlidir? Sadəcə olaraq onlar sənədlərini təqdim eləmirlər. Necə ki, dövlət yol polisi saxlayanda sənədlərini təqdim edirlər, amma bizim müfəttişlər saxlayanda elə bir ki, düşmən gözü ilə bağlılar.
Göygöl rayonu ərazisində isə avtomobil qatarla toqquşub. Ötən ildə Lökbətən ərazisində buna oxşar hadisə baş vermişdi. Hər iki halda söhbət səhlənkarlıqdan gedirdi. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı bu sonuncu hadisənin baş verdiyi Quşqara kəndində olub.
Göygöl rayonunun Quşqara kəndi ərazisindəki dəmir yolu xətti üzərindən hər gün yüzlərlə avtomobillər keçir. Bu yol Şəmkir, Tovuz, Qazax və Axsafaya, habelə Gürcüstana aparır. Ətrafda yaşayan sakinlər deyirlər ki, bir neçə dəfə bu yolda maşınlar qatarın gəlişi zamanı təhlükə ilə üzləşiblər. Şəmkirin Sərxanlı kənd sakini Ramil Əskərov Vaz 06 markalı maşını ilə bir neçə gün əvvəl qatarın altında qalıb. Qatar avtomobili 3 metrədək sürüyüb. Sürücünün anası Zərgül Əskərova iddia edir ki, postun nəzarətçisi iş yerində olmayıb, xəbərdarlıq işığını yandırmayıb və şlanqbaumu bağlamayıb. Bu səbəbdən ailə həmin hadisə baş verən yolu müvəqqəti bağlayıb etirazını bildiriblər.
Bu keçəndə tapmadan ortasından mı? Düz gətirib, qaraolu da gedib önlən gətirib, qormuş olsun. Heç kim, o qaraol yoxdur, 5 gündə köməklə.
Valideynlərin danışdığına görə ev təmiri ilə məşğul olan Ramil Əskərov gecə işlədiyi evdən gəlirmiş. Atası Həbib Əskərov deyir ki, gecədən indiyədək bir polis və ya bir dəmir yolu işçisi yaxına gəlməyib. Təcili tibbi yardım maşınını da özləri çağırıblar. Ta ki, Ramilin qohumları hadisə olan keçid yolunu bağlayana dək.
Uşaqlar yolu bağladılar, bağlayandan sonra köpürdürə gəldilər.
Bunu mən bağlamışam. Doğru mən bağladım, çıxırdım, çıxdım, dedim buranın yəsi var, yolu bağlamışam. Mən bağlamışam. Hadisə ilə
Hadisə yerində olan Göygöl rayon polis şöbəsinin polis mayoru Rövşən Mürşidov deyir ki, ilkin ehtimallara görə hadisə şlaqbamın bağlı olması və xəbərdarlıq verilməməsi səbəbindən baş verib. Azərbaycan Dəmir Yolları Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Nadir Əzməmmədov isə deyir ki, hadisə sürücünün günahı ucubatından baş verib. Əlavə edir ki, sürücü dəmir yol keçidinə yaxınlaşanda mütləq dayanmalı və gözləməlidir. Deyir ki, bunu təsdiqləyən müvafiq maddə də var. Nadir Əzməmmədov qeyd edir ki, həmin keçid qorunan deyil, bu səbəbdən nəzarətçidə günah axtarmaq olmaz. Sürücü Ramil Əskərov və digər iki yoldaşları hazırda Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Vəziyyətləri orta ağırdır. Qeyd edək ki, ötən il 124 saylı avtobusda Lökbatan istiqamətində qatarla toqquşmuşdu. Nəticədə 7 nəfər ölüb, 55 nəfər yaralanmışdı. Həmin hadisəyə də səbəb kimi nəzarətçinin yatması və şlaqbamı düzgün zamanda salmaması göstərilmişdi. Hadisə nəticəsində qatarla toqquşan 124 saylı marşrutun sürücüsü və dəmir yolu keçidini idarə edən Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin əməkdaşı həbs edilmişdi.
Sahibsiz olmaq çox ağırdır. Bu tək insanlara yox, elə heyvanlara da aiddir. Əməkdaşımız Günnur Raqif qızı növbəti reportajında da Gəncədə sahibsiz itlərin acı talihindən bəhs edəcək.
Mən iki dəfə it tutdu, amma mən yenə də istəmirəm o itləri öldürməyini. Doğrudan mən ürəyim ağrıyır.
Bunu heyvansevər Nəcibə Hüseynova deyir. Gəncədə isə gün ərzində onlarla sahibsiz it öldürülür. Gəncə Şəhər Təmizlik İdarəsinin əməkdaşı Firutin Sadıqov indiyədək öldürdüyü itlərin sayını yadından çıxarıb.
Əsas gecə saat 3-də, 4-də bu iradələrdə çıxıram. Cəmaatın az olan vaxtı iti vururam, götürülür. Saat 9-da sanipstansiyada axtarışdırılır, neçə dənə it vurulur. Gündə 13 dənə, 12 dənə, baxır də günə, 14 dənə, ay ərzində 300, 380 belə. Ərazi rayonlarda, yaxın rayonlarda, Göygöl rayonda, Samur rayonda it vuran yoxdur deyilə, axın oradan gəlir. Tembolidəki it ildə 2 dəfə balalayır, hər balalığında 7 dəfə, 8 dəfə. Bəli, biraz azaltmışıq. Yenə kütü kəsiləsi deyil də, it olar. Ziyan verici həşarətdir də, xəstəlik yayır.
8 ildir ki, pudi cinsindən olan itə sahiblik edən heyvansevər Nəcibə Hüseynova isə küçələrdə itlərin vurulmasını dəhşətlə izlədiyini deyir. İtlərin çox sədaqətli heyvan olduğunu vurğulayır. İtinin qıvırcıq tüklərinə sığal verərək əlavə edir ki, onların belə əzabla öldürülməsi yol verilməzdir. Heyvansevər qadın deyir ki, bu canlıların amansızlıqla öldürülməsinə laqeyd yanaşmaq olmaz.
Özüm elə bir övləşdirdim bunu. Bu evdə olmayanda mən hər özüm elə bir axtarıram ki, görüm bu hardadır. Bununla nəfəs alın.
Özünüzün aparısı sarısı gedir.
Həmişə. Bacım gedəndə aparıram. Dağa gedəndə hər yerə gedir aparmalıyam.
Nəcibə Hüseynova küçə itlərinin quduzluq xəstəliyi yaymasından da narahatlığını bildirir. Təklif edir ki, itlərin zərərsizləşdirilməsi üçün başqa metod və proqramlar hazırlanmalıdır. Gəncənin zibil poligonu sahibsiz itlərin yem, Firudin Sadıqovun isə ov məkanına çevrilib. Ov tüfəngindən demək olar ki, boşa keçən güllə yoxdur. Hər atışında hədəfə vurur. Gülləyə tuş gələn ağrı əzabdan zingildəyərək o tərəf bu tərəfə qaçışan heyvanlar yerə sərilir. Qısa müddət ərzində zibilliklərin arasından onlarla itleşləri görünür. Şəhər Təmizlik İdarəsinin baş mühəndisi Eldəniz Yusubov deyir ki, hər bir ölən it akta salınır, daha sonra xüsusi yerlərdə bastırılır. İtlərin sayının azaldılmasına, aklaşdırılmasına birbaşa Gəncə Şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi nəzarət edir. Mərkəzin direktor müavini Hürriyyət İsmailova quduzluq xəstəliyini COVID-19 yayılmasının qarşısını almaq üçün itlərin öldürüldüyünü deyir. Ancaq təəssüflənir ki, Azərbaycanda itlərin zərərsizləşdirilməsinin yeganə yolu onların öldürülməsidir. Direktor müavini xarici ölkələrdə itlərin zərərsizləşdirilməsi təcrübəsindən danışır.
Saxlayırlar, xüsusi məntəqələr olur, saatkarlar olur, onlar demə tuturlar, orada saxlayırlar, mən deyiləndə cəlb edirlər, deyə olur. Amma faktik bu saat bizdə o mümkün deyil. İşdə məsulun idarə yoxdur da.
Sahibsiz heyvanlara qayğı İctimai Birliyinin sədri Leyla Axundovanın deməsinə görə sahibsiz itlər analiz edilmədən, onun xəstə olub-olmaması müəyyənləşdirilmədən öldürülür. Deyir ki, itlərin öldürülməsi ilə bağlı qanun layihəsi hazırlayıb Milli Məclisə təklif veriblər.
Qanun təklifi vermişik ki, bu itləri vurmasınlar, sadəcə axtalaşınlar və tığılacaqlar dikirlər. Bütün Avropada, Türkiyədə də bu mövcuddur. Bu itlər sterilizasiya olunur, axtalanır, sonra da çıxınacaqlara toplanılır.
Leyla Axundova deyir ki, sterilizasiya edilən heyvanlarda təbii artım baş vermir və onların saxlanılması mümkün olur. Statistikaya görə bu ilin təkcə 2 ay ərzində Gəncədə 870 sahibsiz it öldürülüb.
Və salam, Günlür Raqif qızının bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.